Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Ya, sudah siap pemohon atau kuasanya? Ya, pemohon atau kuasanya sudah siap mendengar suara kita di sini? Halo? Ya, pemohon siap, atau kuasanya siap. Sudah siap?
Kami sudah siap, Yang Mulia.
Baik, kita mulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 3 /SKLN/19 tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, saudara pemohon atau kuasanya sudah dicek kehadirannya. Saudara Hendra Joni hadir?
Siap, hadir Yang Mulia.
Ya, baik. Kuasa hukumnya Haryo Susilo hadir?
Siap, Yang Mulia.
Baik, kalau gitu kita mulai ya. Ini agenda yang pertama dalam persidangan ini adalah sidang yang pertama, sidang pendahuluan yang dihadiri oleh panel 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah sudah menerima permohonan Anda secara tertulis yang diregister perkara nomor 3 SKLN/19/2021 pada hari Selasa 26 Oktober 2021 pada pukul 10 ya. Sehingga apa yang ada ini yang tertulis sudah kita baca, sudah kita analisis dan kita kaji. Oleh karena itu, saudara silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu, agenda yang kedua adalah majelis panel sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK harus memberikan saran, masukan agar supaya permohonan ini bisa menuju ke permohonan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, silakan siapa yang akan menyampaikan secara lisan, tidak perlu dibacakan seluruhnya, pokok-pokoknya saja. Saya persilahkan.
Siap, Yang Mulia. Kami mengajukan pokok permohonan, yakni bahwa mengenai keputusan dan proses seleksi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya pada saat penyampaian dokumen untuk peserta pilkada terdapat hal-hal yang secara hukum sebenarnya bisa membatalkan dan atau dibatalkan oleh DKPP karena calon bupati dan pasangannya yakni Rusma Yul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan dijatuhkan vonis selama 1 tahun penjara dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Selanjutnya kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dan setelah itu permohonan PK yang bersangkutan pun telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi dalam hal ini bahwa menurut kami para kuasa pemohon pelantikan Bupati terpilih Rusma Yul Anwar dan pasangannya sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.13/360 tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas keputusan Mendagri nomor 131.13/301 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Barat adalah cacat hukum. Bahwa pada saat sebelum dilakukan pelantikan, klien kami atas nama Bapak Indra Joni, yakni pemenang kedua Pilkada tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan, telah menghadap kepada Kemendagri dan menyampaikan hal-hal yang secara hukum bisa membatalkan pelantikan Rusma Yul Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan. Akan tetapi tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri tidak seperti yang kita harapkan. Secara hukum juga jelas menurut kami melanggar pasal 164 ayat 8. Setelah itu selanjutnya pada hari itu juga tanggal 25, istri dari klien kami atas nama Nyonya Lisda, Hajah Lisda, Hendra Joni juga telah menghadap Dirjen Otonomi Daerah, tapi ternyata mendapat tanggapan layaknya seperti pengaduan klien kami, saudara Hendra Joni, bahwa secara hukum seharusnya pelantikan saudara Rusma Yul Anwar tertanggal 26 Februari 2021 bisa dibatalkan apabila Menteri Dalam Negeri dalam hal ini memberlakukan atau mempertimbangkan pasal 164 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi bahwa apabila terjadi pelantikan seseorang sebagai bupati atau wakil bupati, pada saat itu juga apabila terbukti yang bersangkutan telah menjadi dan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde, seharusnya pada saat pelantikan seketika itu juga diberhentikan secara tetap karena yang bersangkutan telah menjadi terpidana. Demikian kami rasa cukup kepada Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih.
Iya, baik. Begini, ini ternyata permohonan Anda adalah permohonan sengketa antar lembaga, ya. Jadi ya, tidak ada perbaikan permohonan saudara, tetapi kita juga sudah mengundang dari pihak termohon, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Itu Kementerian Dalam Negeri hadir, yang itu Pak, siapa yang hadir?
Izin hadir yang mulia, kami ya, dari Kementerian Dalam Negeri atas nama Chandra yang mulia.
Ya, Anda mendapat kuasa dari Menteri Dalam Negeri untuk menghadiri persidangan ini?
Kami melaksanakan tugas ini sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai advokasi-vokasi dari Kementerian Dalam Negeri yang mulia.
Ya, tapi ada surat tugasnya?
Ada yang mulia.
Oke, sudah disampaikan ke kepaniteraan mahkamah?
Masih belum yang mulia.
Oke, nanti dilengkapi anu ya, surat kuasa, surat tugas dari menteri ya. Terus kemudian Anda sudah mendengar bahwa ini ada permohonan sengketa kewenangan antar lembaga, ya?
Baik, yang mulia.
Saudara kalau sudah mendengar, nanti kalau belum mendapat aslinya, saudara bisa meminta kepada kepaniteraan sekaligus menyampaikan surat kuasa atau surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri. Ya?
Baik, yang mulia. Baik, Yang Mulia.
Kalau begitu, sidang ini bisa Anda anukan, ya. Saudara pemohon mengajukan bukti-bukti?
Bukti sementara yang sudah kami ajukan terdahulu, Yang Mulia.
Oke. Buktinya apa saja?
Ada 9 item, Yang Mulia.
Ada daftarnya? Daftar alat bukti ada?
Ada daftar bukti pemohon. Ada. Ini ada perbaikan 14 hari ini yang
dipasalkan. Jadi begini, menurut ketentuan pasal 11, ya, pasal 11
ayat 4, PMK, nah? PMK 8.
Ya, menurut PMK, saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini. Oleh karena itu, karena Anda boleh memperbaiki, maka hakim panel akan memberikan nasihat kepada saudara dalam rangka perbaikan dari permohonan ini. Dan ini supaya juga didengar oleh termohon, ya.
Ya,
nanti termohon pada sidang yang berikutnya, ya, untuk bisa mengikuti persidangan, dan nanti pada persidangan yang ketiga, saudara nanti akan diminta oleh mahkamah untuk menjawab permohonan ini, ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik. Saya persilahkan Prof. Saldi untuk memberikan nasihat, masukan untuk perbaikan permohonan ini.
Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arif Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Danilius Mik. Kuasa pemohon, bisa mendengar ya?
Bisa, Yang Mulia.
Ya, sebelum saya memberikan nasihat, Anda mendefinisikan permohonan Anda ini sengketa antar lembaga negara atau permohonan pembatalan keputusan Menteri Dalam Negeri? Kuasa
jadi,
pemohon.
Ya, menurut kami bahwa yang kita tekankan justru keputusan Menteri Dalam Negeri.
Pertanyaan saya, kuasa hukum, Anda dengar dulu.
Ya.
Anda mengelompokkan permohonan Anda ini dalam kelompok sengketa, sengketa antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, atau ini pembatalan keputusan Menteri Dalam Negeri? Di mana Anda meletakkannya?
Sengketa kewenangan antar lembaga negara, Yang Mulia.
Oke, sengketa kewenangan antar lembaga negara ya. Meskipun ya, dalam perihal Anda tidak menyebutkan itu. Ya. Nah, itu kalau permohonan yang baik, di perihalnya itu disebutkan sengketa perihal sengketa kewenangan antar lembaga negara. Oke ya, kami pegang itu ya. Nanti kan Anda bisa memperbaikinya. Kalau ada, Anda mau memperbaiki. Ya. Itu yang pertama. Karena ini berkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara, kami ingin tanyakan, apakah saudara sudah pernah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08 tahun 2006?
Terus terang belum, Yang Mulia.
Oh, terus terang belum. Nah, kalau begitu, saudara silahkan dulu ya membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08 tahun 2006, itu yang paling teknis. Di luar itu, kuasa hukum bisa membaca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C, bisa baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bagaimana pembedaan kewenangan-kewenangan itu. Kalau misalnya saudara mengajukan sengketa antar lembaga negara, kewenangan antar lembaga negara, bagaimana mendefinisikan itu, nah itu harus jelas ya, sehingga nanti baru kelihatan bahwa ini adalah sengketa kewenangan antar lembaga seperti mana dimaksud dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau menurut ketentuan hukum acara, itu yang dapat mengajukan atau yang dapat menjadi termohon, pemohon atau termohon itu adalah lembaga negara. Jadi nanti bisa dilihat di Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian di dalam PMK itu disebutkan begini, di pasal 2 ayat 1 ya, karena yang bisa mengajukan permohonan itu atau yang jadi termohon itu adalah lembaga negara, disebutkan begini, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, pemerintah daerah, atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu, kuasa pemohon, Anda harus menjelaskan kepada kami dan menyebutkannya secara jelas dalam permohonan ini, Anda masuk kategori yang mana dari apa ini? Dari 7 kategori lembaga yang bisa mengajukan permohonan ini. Nah, itu harus dijelaskan dalam permohonan.
Ya.
Karena pemohon ataupun termohon itu tidak ada perorangan. Ya? Nah, Anda perhatikan itu. Nah, itu harus dijelaskan, sebab kalau ini tidak bisa dikelirkan, maka kemudian bisa saja pemohon dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, kalau itu diletakkan dalam konteks sengketa lembaga negara. Jadi mohon nanti kuasa hukum mempelajari lagi, kalau ini mau diletakkan sebagai sebagai sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang dapat mengajukan permohonan itu ada 7 kategori. Dan tidak ada perorangan di sini. Nah, oleh karena itu, pemohon harus menjelaskan di dalam legal standingnya itu, mengapa pemohon itu bisa dianggap sebagai lembaga. Karena hanya lembaga yang dapat mengajukan permohonan, dan hanya lembaga pula yang jadi termohon. Nah, itu harus jelas.
Ya.
Itu soal legal standing. Nah, baru kemudian, silakan lihat ke sini, jangan menoleh-noleh ke kiri ke kanan. Baru kemudian menjelaskan alasan-alasan mengajukan permohonan. Mengapa pemohon merasa dirugikan kewenangan konstitusionalnya dengan penerbitan ketetapan ini? Nah, itu harus dijelaskan ke mahkamah. Nah, oleh karena itu, nasihat kami sederhana. Tadi Anda mengatakan belum lagi membaca PMK 08. Nah, tolong dibaca lagi, disesuaikan dengan PMK 08 itu, kira-kira kalau dia sengketa kewenangan lembaga negara itu, siapa yang bisa mengajukan yang bisa jadi pemohon, siapa termohonnya, kemudian dijelaskan kira-kira dengan SK yang diterbitkan ini kewenangan apa dari pemohon yang dirugikan, yang dikurangi kewenangan konstitusionalnya, dan itu harus dijelaskan. Nah, itu satu, sebab di permohonan saudara ini ya, coba lihat perihalnya ini. Permohonan pembatalan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131. Ini mahkamah, kuasa hukum, bukanlah mahkamah yang berwenang membatalkan keputusan lembaga negara lain. Ini harus diingat ini. Jadi kalau Anda mau membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri, bukan kepada kami. Tidak di sini tempatnya. Ini perlu di-clearkan dari awal. Jadi nanti jangan kata orang Minang nih, karena ini apa namanya prinsipal saudara kan orang Minang. Ini nanti jangan sampai apa minyak habis itu lauknya tak enak. Ah ini. Jadi dari awal itu harus clear dulu. Iya. Kita udah memasak juga, tapi minyak sudah habis digunakan, lauknya pun tak enak dimakan nantinya. Ini bahasanya ini bahasa agak tinggi nih, mungkin Pak Hendra Joni bisa memahami itu. Nah itu, jadi tolong ini clear betul kuasa pemohon mau meletakkannya dalam konteks apa? Dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara itu jelas siapa yang bisa jadi pemohon, siapa yang jadi termohon, atau dalam konteks lain. Kenapa? Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan yang terbatas. Dalam pasal 24C itu, satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan lembaga itu disebutkan dalam konstitusi, penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pembubaran partai politik, kemudian usulan pemberhentian presiden oleh DPR. Tambah satu kewenangan lagi yang tidak diturunkan konstitusi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Nah, kira-kira ini mau diletakkan di mana? Nah, itu harus clear. Nah, kalau kuasa pemohon ragu misalnya, mungkin kuasa pemohon nanti berunding lagi dengan prinsipal, mau memperbaiki, di-clearkan betul mau masuk kemana, atau bisa saja berunding dengan prinsipal ditarik permohonan ini dulu, nanti mau masuk ke wilayah apa di permohonan barunya. Tolong nanti didiskusikan. Tapi kalau ya, ini diletakkan di sengketa kewenangan, ini enggak sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Nah, nanti Anda bisa memperbaiki kalau mau diperbaiki. Nah, ini terserah kepada kuasa hukum. Tugas kami sekarang memberikan nasihat. Nah, itu yang bisa kami nasihatkan. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih, Prof. Afsaldi. Kemudian berikutnya, Pak Daniel. Saya persilakan, Yang Mulia.
Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arief. Pemohon kuasa dan prinsipalnya apa yang sudah dinasihati masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi, saya kira itu sudah mengakomodasi hal-hal yang terkait dengan kewenangan MK sebagaimana yang diatur dalam PMK nomor 8 tahun 2006. Nah, sedikit saja untuk membantu untuk memberikan gambaran lebih lengkap terkait dengan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ini. Tadi sudah diuraikan Yang Mulia Prof. Saldi, landasan konstitusinya itu pasal 24C ayat 1 ya, Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang MK itu diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf B. Kemudian diatur di dalam PMK 8 2006 ada beberapa hal yang nanti tolong dicermati. Tadi kuasa pemohon mengatakan belum baca PMK nomor 8 tahun 2006 ya. Saya membantu sedikit saja. Di dalam pasal 1 angka 7 itu diatur bahwa sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Nah, karena itu maka pemohon dan juga termohon, objek yang disengketakan itu harus merupakan kewenangan suatu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangan tersebut diambil alih oleh lembaga negara lain. Nah, kalau ketentuan yang lain yang terkait dengan ini itu dalam pasal 61 Undang-Undang MK itu juga diatur bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Kemudian tadi juga sudah diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Salih bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebut dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Kemudian ada juga putusan MK nomor 4 garing SKLN 4 Romawi 2006 itu telah memberikan pertimbangan yang pada intinya antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan di mana yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi landasan konstitusional, yuridis, juga teknis di PMK, kemudian ada putusan MK, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi kuasa dan juga prinsipal karena hadir pada saat ini, untuk kemudian mempertimbangkan kembali. Karena kewenangan MK terkait dengan keputusan, kalau kita lihat itu terkait dengan sengketa pilkada. Keputusan KPU terkait dengan pilkada. Tetapi kalau sudah menyangkut SK, setelah seluruh rangkaian proses pilkada selesai, itu tidak lagi menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu nanti coba dipertimbangkan kembali, terutama kuasa dan prinsipalnya, apakah tetap akan melanjutkan nanti untuk persidangan berikut, ataukah mungkin dipertimbangkan yang lain, terserah. Tapi yang pasti mahkamah tidak bisa untuk menolak permohonan ini. Ya. Saya kira itu hanya beberapa catatan masukan untuk pemohon, ya, kuasa dan prinsipal pada kesempatan ini supaya bisa mendapat gambaran mungkin yang lebih komprehensif. Itu saja dari saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel, Pak Dr. Daniel. Jadi sudah banyak yang disampaikan oleh Prof. Sardi dan Pak Daniel. Saudara kuasa sudah bisa mengerti?
Sudah, Yang Mulia.
Ya. Jadi saya ulangi, saya garis bawahi, ya. Yang bisa masuk dalam berperkara sengketa antar lembaga negara itu adalah lembaga negara yang kewenangannya jadi subjek hukumnya atau yang punya legal standing adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar. Itu satu. Subjeknya itu, kemudian objeknya apa? Yang dipersengketakan adalah mengenai tugas kewenangan masing-masing itu. Nah, kalau dari apa yang dimohonkan ini, saudara bisa menilai apakah sudah termasuk itu atau tidak. Dilihat dari sisi subjek hukumnya, apakah punya legal standing atau tidak. Kalau tidak punya legal standing, berarti ya sudah. Nggak mungkin, ya. Jadi apakah ini bisa diperbaiki atau tidak untuk menjadi sengketa lembaga negara, itu saudara bisa menilai atas dasar nasihat ini. Supaya Anda lebih yakin, baca pasal 24C, kemudian baca Undang-Undang MK, dan baca PMK kita. Kemudian untuk memperkaya referensi, baca putusan-putusan mahkamah yang berhubungan dengan sengketa antar lembaga, itu sudah ada. Siapa yang diberikan legal standing, objeknya mengenai apa dulu. Kalau itu clear, maka saudara bisa memperbaiki. Ya, tapi kalau itu tidak bisa, tidak masuk dalam itu, saudara bisa juga untuk kemudian mencabut permohonan ini. Itu nasihatnya, ya. Sudah bisa dimengerti?
Mengerti yang enggak bisa.
Baik, itu terserah Anda nanti bagaimana. Kemudian yang kedua, pada sidang yang kedua nanti, saudara bisa menyampaikan dua kemungkinan itu. Ini ada perbaikan, tetap Anda mengajukan sesuai apa yang sudah Anda pelajari itu. Atau yang kedua, saudara sebelum batas waktu perbaikan itu, saudara bisa mengajukan misalnya pencabutan perkara ini. Ya, baik, kalau begitu, sekarang saya tinggal ke pemerintah yang mewakili pemerintah. Jadi, pada sidang yang pertama dan sidang yang kedua, apabila nanti ada sidang yang kedua, itu pemerintah cukup mendengarkan dulu saja untuk mencermati bahwa ini ada permohonan sengketa antar lembaga negara. Nanti setelah, kalau ini masih diteruskan, tetap menjadi perkara di mahkamah, setelah perbaikan itu, nanti majelis panel akan melaporkan hasil sidang panel ini yang berisi, ya, pertama yang sekarang, yang kedua nanti perbaikannya, nanti kita akan melaporkan kepada rapat pusat hakim. Setelah rapat pusat hakim, apakah putusannya bagaimana? Kalau diputus sudah selesai, karena mungkin bisa saja tidak punya legal standing, atau bisa saja enggak jelas permohonannya, atau subjek pesengketanya tidak jelas, maka tidak digelar sidang yang ketiga. Tapi kalau menurut RPH ini harus digelar sidang yang ketiga, maka disitulah termohon diminta untuk memberikan tanggapannya. Ya, baik, sudah diketahui pemohon dan prinsipalnya dan sekaligus termohon yang sudah dipanggil pada kesempatan sidang yang pertama ini, atau ada yang akan ditanyakan atau disampaikan sebelum saya tutup persidangan ini? Dari sudah pemohon, ya, ada?
Dari kuasa pemohon, mohon untuk waktu 1 minggu.
Enggak, ini bukan 1 minggu. Menurut ketentuan, saudara bisa memperbaiki permohonan ini diberi kesempatan sampai Selasa 23 November 2021. Jadi ini 2 minggu 14 hari. Ya. Ini ada di PMK kita mengatur itu. Jadi diberi kesempatan 14 hari sampai Selasa 23 November 2021. Bisa sebelum itu menyerahkan perbaikan atau bisa sebelum itu mencabut permohonan ini. Nanti kalau mencabut berarti kita juga akan memberitahukan kepada termohon bahwa sengketa ini atau permohonan ini telah dicabut oleh pemohon atau kuasanya. Begitu ya. Dari pemohon cukup?
Cukup yang mulia.
Dari pemerintah, termohon sudah bisa dimengerti?
Cukup yang mulia, baik, sudah dapat kami mengerti.
Kalau begitu, sidang yang kedua, ini secara normatif saya sampaikan, dilakukan pada hari Selasa, ya, untuk mendengar perbaikan permohonan, paling lambat itu masuknya hari Selasa, tanggal 23 November 2021, dan perbaikannya supaya dapat disampaikan kepada mahkamah dengan melalui soft copy, supaya 2 jam sebelum hari sidang yang ditentukan oleh mahkamah sudah bisa diserahkan. Ya, jadi paling lambat tanggal 23 November 2021. Baik, pemohon ada lagi? Atau prinsipalnya ada lagi? Kalau cukup? Sudah cukup? Cukup, baik. Kemudian dari pemerintah cukup ya?
Cukup yang mulia.
Baik, Prof. Saldi cukup? Pak Dendi, cukup? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,